İnisiyatifa azadî a ku sala 2012 da li Diyarbekirê hat avakirin, ji bo salvegera serhildana Şêx Saîd û tevgera Kurd a 1925-an seminerek dan. Seminera ku ji aliyê sabî akkûn ve hat birêvebirin, neviyê Şêx Saîd Diyadîn Firat, di derbarê kesayetiya Şêx Saîd û tesîra serhildana wî ya li ser rojame, avukat Muhammed Akaşî encamên siyasî ên serhildana Şêx Saîd gotarek pêşkêş kirin. Muhammed Akar yek ji endamên inisiyatîfa azadiyê ye. Brez Akar destnîşan kir ku ev seminer di heman demê de dersa yekê ya Akademiya Siyasî ya Mekteba Azadiyê ye jî.
Ama Şêx Saîd Efendî hadisesi kapanmış bir sayfa değildir. Doğrudu sonuçlar itibariyle.
Muhammed Akar diyar kir, serhildana Şêx Saîd tevgereke ramaniye û raperîneke nevcumayî ye. Brez Akar got, ji ber ku ew tevgerek siyasî bû, ev hadîse di roja me de jî di şiklên cuda cuda de hêjî devam dike. Mînak, pirsgirêka Kurdên Sûriyê, pirsgirêka Kurd li Tirkiyê, hemû bi awayek cuda encamên hadîsa Şêx Saîdin. Siyasetvanê Kurd destnîşan kir bela ku Kurdan digotin ew hem Kurdin hem jî Mislimanin di qanûna bingehîn a 1924-an de Kurd hatine red û înkarkirinê. Brez Akar got ji ber hindê jî tevgera Şêx Saîd li hemberê Kemalîzmê raperîna Kurdan a yekem e.
Bu cumhuriyetin bu tarzını, bu niteliğiyle bu cumhuriyeti kabul etmiyorsunuz.
Muhammed Akar da zanin ki demek ki Şêx Saîd Serî Elda Şêx Salî biye û tebî 52 aşirin zaza û kurmanç ji Erzurumê heta Diyarbekirê li gelek bajaran Serî Eldan. Siyasetvanê Kurd got, Şêx Saîd him welat perwer bû, haya wî ji siyaseta dinyayê hebû, rewşenbîr bû û neqşîbendî bû. Muhammed Akar got, ev hemû dikirin ku Şêx Saîd li hemberê zilmê serê xwe hilde. Rêvebirê inisiyatîfa azadiyê Brez Akar got, kesên ku serhildanê kirin di nav civakê de weke fikr û raman hêjî zindîne. Ji ber ku ew doza gelekî dikirin tevgerek felsefî bû û Şêx Saîd ne tenê ji aliyên Mislimanan ji aliyê civakên dinê jî dihat naskirin û hurmetê nîşanî wî didan. Lewma jî ev doza siyasî a ku dabûn destpê kirin hêjî îro dewam dike. Siyasetvanê Kurd îfade kir ku Şêx Saîd li hemberê tunehesibandina jakobenîzma kemilîstan û elîtên komara Tirkiyeyê serî hilda ku îro jî bi saya wî û hevalên wî siyaseta Kurdan li ser vê tevgerê bilind bû û Kurd îro êdî weka gelek tên naskirin. Muhammed Akar got ji ber van tiştan ew nikare bêje ku serhildana Şêx Saîd têk çûye. Neviyê Şêx Saîd Diyadîn Firat jî got, Şêx Saîd wekî gelek axa û began dikarîbû ji Mistefa Kemal re biatê bikire lê wisa nekir. Ew li cem heq, azadî û wekheviyê tevgeriya. Îro jî kî li ser van xalan tev bikere, em dikarin bêjin ku ew hevalên Şêx Saîdin.
Ew ji amêr cumhuriyet çêkir, îkî mafanda me û wîsa mafan 1024-an wan mafê me înkar kir îro qet tiştekî di destê me re tune.
Diyadîn Firat destnîşan kir ku cudatiya reng û zimanan ayetên Xwedê ne.
Şêx Saîd dawa azadiya Kurdistanê dike û Şêx Saîd jî Xwedê.
Brez Firat di axaftina xwe de zêdetir ser politîkayên roja me sekinî û got herin camiyê îbadetê bikin û derkevin derva zilmê bikin. Divê Misliman van tiştan qebûl nekin. Neviyê Şêx Saîd îfade kir ku Şêx Saîd gotiye hereketa wî êrişa li ser zordariyê ye.
Ez Şêx Saîd hareket amın hücuma, erişe, ser zorbetti. Yani lazım e, huruç, büke ser bir zalimi, ser bir otorite, ser bir yetidari.
Diyadîn Firat got, tevgera şoreşker agere Kürdüji iro erişe ser zorbetiye ye. Hacican Farkin, Dengi Amerika, Diyarbekir.